mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kuvendi Kosovës sot do të shqyrtoj projekt ligjin për Trepçën. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll pason humbje të thellë nga Kroacia. OKB sot diskuton propozimin për largimin e grupit Fatah al-Sham nga Aleppo. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e Kosovës në futboll ka humbur ndeshjen e dytë kualifikuese për kampionatin botëror nga Kroacia me rezultat 6-0. Në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës mbrëm përfaqësuesja e Kosovës pësoi 3 gola në pjesën e parë dhe 3 gola të tjerë në pjesën e dytë. Qendër sulmuesi Mario Mandžukić shënoi 3 gola për ekipin kroat. Kosova luan në grupin I kualifikues për kampionatin botëror që mbahet në Rusi më 2018. Lojën e radhës përfaqësuesja e Kosovës e zhvillon me Ukrainën. Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të mbajë sot një mbledhje urgjente për të diskutuar mbi propozimin e ri të OKB-s që ka për qëllim të ndalë luftimet në Aleppo të Sirisë. Propozimi që ka për qëllim zhvendosjen e 900 anëtarëve të grupit aliat Al-Qaidës në Siri në një vend të paspecifikuar jashtë qytetit, është ofruar nga i dërguar i posaçëm i OKB-s për Sirin Stefan de Mistura. Duke paralajmëruar se bombardimet e Rusisë dhe Sirisë në zonat në lindje të Aleppos që kontrollohen nga grupi Fatah do të shkatrojnë plotësisht qytetin, dhe Mistura ka ofruar që personalisht të shoqëroj grupin nga qyteti në një vend të paspecifikuar. Ne po flasim për 900 njerëz, të cilët janë bërë arsyeja kryesore që 275.000 njerëz që jetojnë atje të sulmuan, ka thënë Mistura. Ai ka thënë grupit Feta se nëse vendosni që të largoheni me dinjitet, unë personalisht jam i gatshëm që fizikisht të ju shoqëroj. Numri i viktimave në Haiti nga uragani Matthew ka arritur në të paktën 339 persona, teksa ekipet e shpëtimit për herë të parë arritën në qytetet e izoluara që janë shkatëruar nga stuhia e fuqishme. Shkatrimet që ka lënë ky uragan në Haiti ka arritur frikën se atje mund të shpërthej epidemia e kolerës. Stuhia e fuqishme është nisur drejt veriperëndimit të Shteteve të Bashkuara, duke bërë që presidenti Barack Obama të shpallë gjendje të jashtëzakonshme në Florida dhe Karolinën Jugore. Përderisa këtyre shteteve i është bashkuar edhe shteti i Georgias, ku guvernatore atje ka urdhëruar evakuimin e të paktën 3 milion njerëzve që jetojnë në zonat bregdetare. Diplomatët të cilët kanë negociuar marrëveshjen bërthamore të Iranit, aktivistja ruse për të drejtat e migrantëve dhe gruaja Yazidi që është mbajtur si skllave nga Shteti Islamik, janë në mesin e 376 njerëzve të nominuar për çmimin Nobel për paqe, i cili do të ndahet sot. Të nominuar po ashtu janë banorët e ishujve grek, të cilët kanë pranuar mira migrant. Edhe vullnetarët e helmetave të bardha, të cilët po shpëtojnë civilët në Siri, që po përballen përditë me bombardime, janë në mesin e personave që mund të fitojnë Nobelin për paqe. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Mimoza.
Projekt ligji veçantë për ndërmarrjen Trepça pritet që sot të dalë për diskutim dhe votim në Kuvendin e Kosovës. Çfarë kanë shkruar gazetat për këtë temë, Zenel?
E përditshme e koha ditore Mimoza ka vënë pah pajtimin që ka arritur qeveria e Kosovës që procesit të privatizimit a likuidimit të nënshtrohet numri më i madh i njësive të Trepçës, duke vënë pah se të tilla njësi janë më shumë se 20. Gazeta thekson se projekt ligji për këtë gigant metalurgjik që ka kaluar tashmë në qeveri parashes që pjesë e shoqërisë aksionare të jenë vetëm minierat e flotacionet në cilat ekzekutivi synon 80% të aksioneve, gjë që nuk do të ndodhë edhe në të tjera njësi të kësaj ndërmarrjeje. E përditshmja koauditore ka vënë pas se aset e tjera të Trepçës, të cilat nuk transformohen me këtë ligj, në trepçe shoqëri aksionare do të trajtohen sipas rekomandimeve të studimit të fizibilitetit. Sipas gazetës, asetet jo thelbësore dhe jo profitabile do të mbeten në menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit për t'u nënshtruar privatizimit ose likuidimit në përputhje me ligjin. Në kontekst të kësaj, koauditore ka vënë pahë dhe vrejtjet e antarve të Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, sipas të cilve projekt ligji për trepçen lë hapësirë për privatizim të tri minjerave dhe flotacioneve, qoftë në format e partneritetit publiko-privat, investimet direkte private, investimet përbashkëta dhe emetimit si dhe të shitjes aksioneve. Mimoza.
Trepça mund të shkojë në proces të likuidimit në nëntor nëse nuk zgjidhet statusi i saj. Lidhur me këtë, çfarë ke veçuar nga gazeta Zanal?
E përditshmja bota sot në këtë kontekst Mimoza sjell vlerësimet e analistëve sipas të cilëve qeveria e Kosovës është stërvonuar me ligjin për trepçen, ndërmarrjes që aktualisht nuk ka status zhvillimor, por statusi i saj është thjesht vetëm statusi mbijetesës e cila është bërë mundur vetëm fal punës dhe sakrificës së minatorëve dhe menaxhmentit të tyre, por jo edhe fal përkujdesjes institucionale. Analistët konsiderojnë se për ta shpëtuar trepçen nga likuidimi, siç e parashet një vendim i dhomës posaçme të Gjykatës Supreme, rregullimi i statusit dhe infrastrukturës së kësaj ndërmarrje është nevojë imediate dhe domosdoshme, dhe kjo, siç thekson bota sot, duhet të ndodhë shumë shpejt, mbase më së largu brenda këtij muaji, sepse miratimi i projekt ligjit për trepçen është mundësia e fundit për të shpëtuar këtë gjigant ekonomik të Kosovës.
Zanel, faleminderit për këto informacione. Kuvendi i Kosovës pritet që sot pasdite të filloj shqyrtimin e një projekt ligji të veçantë për kompleksin e minjerave Trepça, me të cilin do të revitalizohej dhe rikthehej në treg. Projekt ligji proceduar në kuvend nga qeveria e Kosovës është kundërshtuar nga ministrat serb dhe një pjesë e punëtorëve të Trepçës të komunitetit serb në veriun e vendit. I cilësuar si giganti i ekonomisë së Kosovës, kombinati ka më shumë se dy dekada që po përpiqet të mbjetoj. Për më shumë dëgjojmë Arber Vlahiun.
Projekt ligji i qeverisë i proceduar përmes reagimeve të ministrave serb është paraprakisht të kaloj dy leximet në kuvendin e Kosovës me një procedurë të përshpejtuar brenda pak ditësh, pavarësisht kundërshtimeve për qëllimet e, si shtan ekspertët e fushës, shtetëzimit të Trepçës. Qeveria ta se posinon që të krijojë një shoqëri aksionare me të cilën do të përfitojnë edhe vetë minatorët, duke erë më këmbur dhe përgatitur për treg. Projekt ligji u procedua në kuvend përmes kundërthënieve dhe ngjalli protestat në veriun e Kosovës të minatorëve të komunitetit serb, që thanë se do të vazhdojnë të kërkojnë ndalimin e shqyrtimit të këtij ligji në kuvend, me të cilin, si shton, rrezikohet ekzistenca e tyre në Kosovë. Por projekt ligji u pa ndryshën nga minatorët shqiptarë në pjesën jugore të qytetit, që thanë se e shohin si shpëtimin e vetëm për minjerën e tyre. Madje mos kalimi i ligjit mund të rikthej grevat e tyre kanë bërë me dia ata. Qeveria e Kosovës dhe administratori Trepçës, Agjencia Kosovare e Privatizimit, thanë se kombinati është pasurie e Kosovës, duke vlerësuar se Beogradi është i vetëdijshëm se nuk ka asnjë hise në të. Por të njëjtin pohim për pasurinë e shprehu edhe Beogradi zyrtar, që kërkoi përfshirje të kësaj çështjeje dhe si thot të pasurisë së një numri ndërmarrës që i takojnë në bisedimet e Brukselit. Opozita në Kosovë ndërkaqe cilësoi projekt ligjin si të mangët, sepse përjashton kuvendin nga çdo rol në rastin e Trepçës, tha ajo. Megjithatë, vendimi për ta kaluar në kuvend projekt ligjin për Trepçën erdhi pothuaj në përfundim të një afatit përcaktuar nga gjyqësori në Kosovë dhe përpjekjeve të qeverisë së Kosovës për ta shpëtuar nga procedura e likuidimit një prej giganteve ekonomike në Kosovë, që ka trazuar opinionin publik që prej përfundimit luftës dhe në veçanti që fillimi i vitit kaluar. Projekt ligji për Trepçën që u parapato shqyrtoi e plotësoi në janarin e vitit kaluar u tërhoq nga qeveria e Kosovës, duke shkaktuar një val të protestave të opozitës në rrugë që u shëndruan në përplasje me policinë e Kosovës. Ndërmjet shoqërisë aksionare me përfitime dhe të punëtorëve dhe përmes protestave në rrugë në veriun e Kosovës, projekt ligji për Trepçën do të diskutohet në kuvend, ndërkohë që njohës të rrethanave dhe përfaqësues të një pjese të spektrit politik në vend shprehin rezervat e tyre se ai do të mund të kalojë pa krijuar fërkime të mëtejme.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
më 7 tetor 2001 Shtetet e Bashkuara nisën bombardimet në Afganistan, që çojnë në fundin e regjimit Taliban. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Frut Berzhan sjell rrëfimin e tre afganëve, të cilët tregojnë kohën nën regjimin Taliban dhe 15 vjetët e largimit të këtij sundimi. E dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur. 15 vjet më parë, në përgjigje ndaj sulmeve të 11 shtatorit, më 7 tetor 2011, Shtetet e Bashkuara nisën fushatën e bombardimeve në Afganistan, që çoi në përfundimin e regjimit Taliban. Që atëherë Afganistani ka bërë përparim të rëndësishëm në të drejtat e grave, miliona fëmijë shkojnë në shkollë dhe media e pavarur ka filluar të lulëzojë. Por pavarësisht se janë shpenzuar miliarda dollar, Afganistani vazhdon të jetë njëri prej shteteve më të varfra dhe jo stabile në botë, me korrupsion, trafikim të drogës dhe rritja e pasigurisë ka shkaktuar shqetësim botëror. Në vitin 2001, Roja Mahbuk ishte 12 vjeçare dhe jetonte me familjen e saj në një lagje në Iran. Si refugjate afgane, Mahbuk nuk mund të shkonte në shkollë. Paqasje në internet apo kompjuter, interesimi saj për teknologjin filloi nga leximi i librave për pajisjet kompjuterike. Kur u ktheva në Afganistan, gjeta shumë mundësi të reja, tregon ajo, e cila vjen nga qyteti afgan Herat. Sot ajo është njëra prej të paktave drejtoresha ekzekutive në vend. Ajo themeloi shërbimin Afgan Citadel, një firmë e konsultimeve për teknologji në vitin 2010 dhe ka 25 punonjës. Për miliona të rinj në Afganistan jeta ka ndryshuar shumë, thot Mahbub. Ajo i referohet regjimit Taliban si faqe e errët. Nuk kishim shpresë, ne faktikisht nuk kishim të ardhme, thot ajo. Muhamet Isak është krej i Unionit të Afganistanit për persona me nevoja të veçanta, një organizatë jo qeveritare që ofron shërbime për djetrat veteran të hendikepuar nga lufta pothuajse 4-4-she. Jeta është përmirësuar pak në aspektin ekonomik për mua dhe të tjerët në Kabul, thot Isak. Në regjimin Taliban, Isak ka fituar jetesën duke luajtur futboll në njërën prej 10 ekipeve të krijuara dhe financuara nga udhëheqës të ndryshëm Taliban në Kabul. Prap, a i thot se e ka vështirë të kujtojnë ndo një moment të mirë në epokën e Talibanve, të cilën a e quan të prapambetur dhe teje të vështirë. Por ai thot se she pak shpresë për të ardhmen, teksa vendi vazhdon të jetë zhytur në dhunë dhe afganët ballafaqohen me vështirësi ekonomike. Provinca Kandahar, vendlindja e Talibanve, mbetet njëra prej zonave më të paqëndrueshme në Afganistan. Dhuna vazhdon të jetë kërcënimi kryesor. Nuk kam parë dhe nuk kam përjetuar asnjë përparim në jetën time, thot Zahirian, një kopshtar nga Shir el-Shurk, një zonë strategjike e përdorur nga militantët për të kryer sulme ndaj qytetit. A jeton me gruan dhe 6 fëmijët e tij në një shtëpi prej Balte që është pjesërisht e rënuar nga luftimet në mes të Talibanëve dhe ushtarëve afgan disa vjet më parë. Jeta ishte e mirë në kohën e Talibanëve, thot janë, edhe pse shton se në atë kohë ka pasur pak punë dhe zhvillim. Janë shprehet se ka pak shpresë për të ardhmen. Në qeveri ka luftë të brendshme dhe nuk ka bashkëpunim në mes të udhëheqësve. Asgjë e mirë nuk vjen nga kjo. Afganistani nuk do të rregullohet për sa kohë që unë jam gjallë, thot në fund ai. Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Kuvendi sot do të shqyrtoj projekt ligjin për Trepçën. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll pson humbje të thellë nga Kroacia. OKB sot diskuton propozimin për largimin e grupit Fatal Sham nga Aleppo. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin ton të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajonit dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi joni radhës është në orën 12. Bashk, miru dëgjofshëm.